Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 25. novembar, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. U današnjem izdanju dve teme, više sagovornika. Najavit ćemo 14. Beogradski festival poezije i knjige Trgni se poezija. U razgovoru sa urednicima izdavačke kuće Treći trg i organizatorima ovog festivala, a to su Uroš Kotlajić i Ognjen Aksentijević, a naš sagovornik je Ivan Antić, prevodilac sa slovenačkog jezika, a sa njim razgovaramo o romanu Jasmina B. Freliha Ideoluzije, koji je izdavačka kuća iz Beograda Arete objavila prošle godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, najavljeno jedan festival koji će biti održan uprkos okolnostima. U pitanju je već jedan tradicionalni festival koji će imati raznovrstan program i dosta gostiju. Dakle, to je 14. Beogradski festival poezije i igre, Trgni se poezija, to je njegov zvanični i puni naziv, a sa mnom u studiju su tim povodom Uroš Kotlajić i Ognjen Aksentijević, urednici u izdavačkoj kući Treći trg, moderatori nekih od razgovora tokom ovog festivala i svakako deo organizacije festivala, pa dobro dan i dobrodošli.
Dobar dan, Saša, hvala.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ja znam iz kontakta sa Dejanom Matićem ranije, a Uroša i sa tobom, da ste vi planirali i ranije da se ovaj festival održi. Okolnosti to nisu dozvoljavale, no kako ste ga pomerali, ispada da su se okolnosti pogoršale. Eto, on će se održati od petka do nedelje, od 27. do 29. novembra, kada su još više zaoštrene okolnosti, vaša osnovna motivacija da ga održite uprkos svemu tome i kako ćete se prilagoditi ovim pooštrenim merama?
Pa festival je od ove godine bio pomeren za oktobar, bez obzira na ovu situaciju. Do sada je festival bio održavan tradicionalno u maju mesecu, a smo ga od ove godine planirali od oktobra, tako da smo ga mi faktički sad samo tih mesec dana pomerili jer smo očekivali kako će se razvijati situacija. Međutim, pošto je situacija takva kakva je, festival će definitivno biti održan u digitalnom formatu, znači online. I pretpostavljam da ova situacija u tom smislu će možda ljude i zadržati kod kuće da mogu da sede i da prate program.
Možda da pomenemo ove Ognjene, ko su se gosti ove godine, to su uslovne kategorije, ali bit će i domaćih pesnika i autora, i autorki, i regionalnih, i svetskih.
Tako je, mislim da festival Trećeg trga, Beogradski festival poezije i knjige, Trgni se poezija, svake godine pokušava da eto, deluje na nekoliko frontova, pa s jedne strane uvek imamo nekoliko knjiga i nekoliko autora iz regiona i Srbije koji se objavljuju u različitim edicijama Trećeg trga. S druge strane, mi se uvek trudimo da ponudimo eto, i kako mi to kažemo, presek evropske i svetske poezije pre svega, tako da će se naći tu i autori iz Evrope, iz našeg regiona i Srbije. Veliki broj imena, ja se iskreno bojim da nekog ne zaboravim, ali kako to stoji u najavi na našem sajtu, ako se ne varam, 45 učesnika na nekoliko jezika u digitalnom formatu, tako da mislim da pomeramo granice svakako sa ovim festivalom.
Svake godine u fokusu festivala je jedan pesnik koji obično pripada domaćoj ili jugoslovenskoj pesničkoj tradiciji. Ovoga puta to je međuratni pesnik Rade Drajinac, bandit ili pesnik, čujni naslov njegove zbirke. Zašto baš on ove godine?
Treći trg, evo, svake godine pravi omaž nekom od značajnih pesnika 20. veka. U stvari, to su sve pesnici koji su na ovaj ili onaj način bili uticajni i dalje utiču na nove generacije i ovo je naš način da prosto se skrene pažnja na neki od njih, da se oni istaknu. Ono što je uvek interesantno, što prati svaki naravno omaž, jeste i knjiga izabranih pesama tog pesnika. Ove godine ćemo štampati Drajinca u izboru Dejana Matića, a u prevodu na nemački i engleski engleski jezik, prevod na nemački je uradila Maša Dabić, a na engleski Novica Petrović, tako da ćemo imati dve Drinčeve knjige koje će pratiti omaš.
Dakle, jedno trojezično izdanje.
Da, da.
Također će biti u fokusu i Leonard Cohen, dakle, koji je muzičar i pesnik poznati i o kome će drugog dana u subotu, tako je predviđeno, to sam informaciju sam pronašao na vašem sajtu, govoriti Vladislav Bajac kao izdavač, ali i kao poznavalac njegovog dela, Novica Petrović, prevodilac i anglista, i Damir Šodan, pesnik, gost iz Hrvatske koji živi u Holandiji, barem poslednje informacije koje sam imao živeo tamo, a moderatori će biti upravo Uroše Ti zajedno sa Dejanom Matićem. Zašto Leonard Cohen?
Mi smo već evo najavili knjigu Tvoj sam čovek, život Leonarda Cohena, koju je napisala Sylvie Simons. To je jedna obimna i jako lepa biografija Cohenova koju je preveo Novica Petrović. Knjiga će izaći početkom decembra, znači u izdanju Trećeg trga. I onda smo priključili Cohena ovom festivalu da bismo malo pričali možda i o toj knjizi, najavili nju, ali da napravimo jednu interesantnu analizu ili razgovor o tom uplivu poezije i muzike, jer Cohen je karijeru počeo zapravo kao pesnik, kasnije i romane pisao, a onda se proslavio tek nakon toga muzičkom karijerom, tako da je nama vrlo interesantno uvući, da tako kažem, Leonarda Cohena u kontekst festivala poezije. I ovo su vrlo interesantni gosti koji će govoriti. Vladislav Bajac ga je lično poznavao, Novica Petrović je prevodio ove knjige, Damir Šodan takođe prevodio Cohena na hrvatski, tako da će to biti jedan interesantan razgovor i o samom Cohenu, ali i o poeziji i njegovoj i uopšte.
Ognjene, ti ćeš biti moderator dva razgovora, dakle Bandit ili pesnik, i drugog Od Jugoslavije do regiona, sa učesnicima, kao što smo rekli, troslojnim, odnosno pesnicima na različitih jezika, pa možda da malo podrobnije predstavimo oba ta programa.
Pa da, zapravo poenta i odnosno naša namera sa tim programima bila je da to su programi koji će ići uživo, za razliku od ovih, da kažem, individualnih razgovora sa autorima koje smo sada već unapred snimili, koji će biti emitovani na Facebooku. Tako da smo želeli da tom vrstom nekih debatnih programa ipak eto damo priliku autorima da govore o nekim temama koje nisu striktno vezane za njihovo stvaranje, ali kojih se sasvim sigurno tiču i oko kojih su pozvani da govore. Pa će tako ovaj jedan razgovor u svom fokusu imati ovogodišnji slogan festivala, Bandit ili pesnik, po Radetu Drajincu, kako smo već pomenuli. I ja sad ne bih otkrivao preterano detaljno o čemu ćemo tačno pisati, ali to je u suštini jedan razgovor koji će se baviti statusom i ulogom jednog umetnika, ja bih rekao uopšteno, ali naravno pre svega pesnika, odnosno pisca, u savremenim društvima, pa mislim da će biti jako zanimljivo da, s obzirom na to da će biti internacionalnih gostiju, da čujemo eto kako se taj pejzaž umetnički menja, kako se krećemo kroz Evropu. S druge strane, ovaj program koji u fokusu ima Jugoslaviju, čini mi se da nekako Treći trg svojom aktivnošću poslednjih godina potvrđuje iznova da ta neka vrsta jugoslovenskog konteksta u kulturološkom smislu za nas zaista jeste važna, ne kao za izdavače ili urednike, već kao za ljude koji čitaju i primećuju da je to nešto što je sve prisutno u onome što se danas piše i stvara u našem regionu. Tako da, ja bih rekao, još jedna vrsta omaž kontekstu koji, iako države nema, sasvim sigurno da i dalje postoji.
Možemo da dodamo da će taj program biti održan 29. novembra u 19 časova, što je to zgodan jedan datum.
Jedno posebno pitanje, ko bi se setio tog datuma, a da je mlađi od 30 godina? Odnosno, da li bi mu nešto značio?
Pa možemo sad da ih malo postaknemo, da nešto pogledaju o tome.
Leksikon je u mitologije.
Da.
Ja ću sad pomenuti, budući da je fokus ove emisije na post-jugoslovenskom prostoru i na balkanskom, dakle neki od autora koji će i biti gosti vašeg festivala i čije ste i knjige objavili, to možemo isto posebno predstaviti, ne nužno naročito podrobno, budući da će svako od ovih knjiga svakako dobiti svoje mesto u budućnosti u ovoj emisiji, a neki su i već bili gosti, kao što recimo Nikola Mađirov. Znam da ste objavili knjigu izabranih njegovih pesama koje je prevela sa makedonskog Biljana Andonovska. Ta knjiga se zove Dlani netaknuto. Onda roman Stanislave Aras, sad se potpisuje kao Staša Aras, Horor Vakuji i knjigu pesama Sare Kopecki-Bajić U potrazi za jugom, kao i dve...
To je priča, knjiga priča.
Pardon, knjiga priča, kao i dve knjige domaćih autora. Slobodno možete pomenuti te dve knjige, onda možda nešto o ovim i o knjigama stranih autora koje planirate ili ste već objavili.
Da, evo, ja bih možda mogao da kažem nešto o ovim knjigama koje su deo, sada čini mi se, već prepoznatih biblioteka Trećeg trga. To su konkursne biblioteke 12-19, odnosno Proza. To su dve biblioteke koje, to već, ako se ja ne varam, četvrtu godinu za redom nastaju kao rezultat našeg konkursa godišnjeg za neobjavljene rukopise u kategoriji prva, odnosno druga i svaka sledeća knjiga. Tako da ove godine u međupesničkim rukopisima, to su dve domaće zbirke, knjiga Luke Latinčića Srećna slava hvala, to je jedan pesnički prvenac, i knjiga Ivane Maksić Kćeri zar ne vidiš da gorim, koje će isto biti predstavljene odvojeno u festivalskim programima. S druge strane, među knjigama proznim tu se nalazi, kao što si pomenuo sada, knjiga Staše Aras Horor Vakui i knjiga Sare Kopecki Bajić U potrazi za jugom, zbirka priča. Predstavit ćemo takođe još jednu knjigu iz te biblioteke koja je izašla 2019. To je knjiga Kraj smjene Mila Masoničića. Tako da, eto, dve hrvatske, jedan crnogorski autor, dvoje domaćih autora. I eto, ako bih mogao da kažem nešto o tim svim knjigama ovako uopšteno, da ne zalazim u njihovu suštinu i da ne kvarim te programe koji će već biti na festivalu, čini mi se da oni svako iz svoje lokalne perspektive vrlo dobro progovara o nekim univerzalnim stvarima koje se tiču kako nas sa ovih prostora, tako i, verujem, svih ljudi. Recimo, roman Staše Aras je, čini mi se, evo, sam znaš, Staše Aras je ipak jedna od autorki koja u Hrvatskoj već ima neku vrstu prepoznatljivosti, već je u...
Mada nije imala roman,
tako je, bila do sada više poznata po poeziji i po pričama. Evo, pre par nedelja, ako se ne varam, hrvatska izdavačka kuća Sandorf je objavila još jednu njenu zbirku priča, 12 pred zidom, i ovaj roman, čini mi se, da nekako pravi jedan korak, jedan iskorak u odnosu na ono što smo ranije imali priliku da čitamo od nje. To je jedan roman koji se onako bavi porodičnim životom, svim njegovim izazovima, i preispituje raznorazne pozicije koje su nam nekako zadate, a oko kojih nekako nemamo često priliku da se sami osvrnemo, odnosno da ih individualizujemo. S druge strane, meni je jako zanimljiv roman Mila Masoničića Kraj smjene, koji, eto, je objavljen prošle godine, ali nije bilo prilike da ga predstavimo beogradskoj publici. Takođe je jedan vrlo zanimljiv osvrt na Podgoricu, pre svega u tom lokalnom kontekstu, na stvarno, ono što bismo nazvali stvarnostnom prozom, predstavljeno jedan, čini mi se, univerzalan način života ljudi u savremenom vremenu. I kao neka vrsta kontrapunkta svemu tome, Sara Kopecki Bajić, kao mlađa autorka, po književnom smislu mlađa, koja tom zbirkom priča U potrazi za jugom daje jedno, recimo, preispituje poziciju žene u savremenom društvu kroz priču o četiri drugarice, njihovom odrastanju. Tako da mislim da dosta toga zanimljivog može da se nađe u tim knjigama, nešto što su, verujem, čitaoci Trećeg trga već navikli da pronađu kod nas.
Shadow of decay.
A moji sagovornici danas, organizatori festivala poezije Trgni se poezija, kao i urednici u izdavačkoj kući Treći trg, koji je organizator ovog festivala, dakle Uroš Kotlović i Ognjen Aksentijević. Sad, Uroše, prema što pomerimo strane autore, da pomenem još dvoje regionalnih, to su Borisa Novak ili Novak, kako bi rekli, i Aida Bagić, ali možda ih malo predstavimo i onda, naravno, slobodno pomeni neke od stranih autora, posebno ako i planirate dobijete neke od njihovih knjiga.
Da, ovde su predviđene knjige. Znači, mi ćemo imati još jednu autorku kao gošću, to je Aida Bagić sa zbirkom pesama Nizvodno rijekama. Znači, ta knjiga i knjiga Mila Masoničića su objavljene prošle godine u ovim našim konkursnim edicijama, ali nije bilo prilike da oni dođu da se predstave, pa ćemo ih sada predstaviti. Iz regiona imamo, eto, kad smo već krenuli da govorimo o regionu Jugoslavije, kako se to tako namesti, da imamo sada, pomenuo se Nikolu Mađirova iz Severne Makedonije, pesnika, objavili smo knjigu Dlani netaknuto, to je izbor, najreprezentativniji izbor možda njegovih pesama koje je prevela Biljana Andonovska. To su uglavnom pesme po kojima je on poznat i u prevodima na strane jezike, sa još nekoliko novih pesama koje tu prvi put predstavljamo. To će biti jedna jako lepa knjiga. A što se tiče Borisa Novaka, objavit ćemo za festival njegovu knjigu Mom, mala osobna mitologija. To je knjiga pesama koju je prevela Jelena Ivanišević i ona u stvari predstavlja prevod knjige koja je pod tim naslovom objavljena u Sloveniji 2007. ako se ja ne varam. To je jedna vrlo ovako interesantna knjiga. Boris Novak je poznat po tome da je pisao istoriju svoje porodice u raznim knjigama, čak i drame pisao o tome. Ovo je knjiga o faktičkoj istoriji njegove porodice u 20. veku, sa interesantnim prilozima, faksimilima, pisama i tako dalje. To je knjiga stihova, ali priču o istoriji porodice. To je jedna od onih knjiga koja se ne bavi direktno politikom ili istorijom, ali čovjek ne može da pobegne od nje koliko je istorija sve prisutna i koliko se meša u živote svih protagonista. Naravno, 20. vek je takav kakav je, tu ima dosta i tragedije, ali sve to Boris uspeva da iz pesme u pesmu vrlo interesantno, zapravo kao da pripoveda, ali je to knjiga stihova. To je ovo što se tiče regiona. Što se tiče inostranih autora, mi imamo tu čast da predstavimo norveškog pesnika Torgeira Reboljedo Pedersena. Za festival spremamo njegovu knjigu izabranih pesama, Zum Bulevari se zove knjiga, u prevodu Sofije Bilandžije. Knjiga će biti objavljena dvojezično norveško-srpskom izdanju. To je ugledni norveški pesnik koji je debitovao još 80-ih godina i ovo je presek celokupnog njegovog, u stvari, stvaralaštva i bit će objavljen u toj biblioteci gde smo mi i ranije objavljivali knjige učesnika festivala, u toj, po meni, jako lepoj tradiciji dvojezičnih izdanja. Imamo gošću takođe iz Švedske, Agnes Lidbeck. Ona se, u stvari, proslavila romanom Pronaći sebe, koje je Treći trg objavio ove godine, ali takođe je objavila i jednu zbirku pesama, pa se predstavlja kao pesnikinja. Tu su još Tadeuš Dombrovski, poljski pesnik, koga smo objavili takođe prošle godine knjigu Crni kvadrat, evo prilika da se on predstavi. I imamo par gostiju koje prvi put predstavljamo i koje uvek nemaju knjigu, ali se nadamo da ćemo ih objavljivati. To je austrijska pesnikinja Sophie Reyer i Čevi Pužol, koji dolazi iz Španije, katalonski pesnik. Oni će se predstaviti svojim pesmama u nekoliko ovih glavnih festivalskih programa.
Ono što nisam rekao na početku, a što je deo, obavezni deo informacije, dakle, struktura festivala od 7 ili 19 časova pa sve do pola 9 su predviđeni razgovori, dakle, uz vašu moderaciju. Tu će učestvovati na jednom Jelena Vukićević i Dejana Matića smo pomenuli, a onda od 9 svakog dana, dakle u petak i u subotu i u nedelju, je čitanje poezije određenih autorki i autora. Ti si rekao na početku online, ali ajde onda malo streaming već, kako će to izgledati i kako će se moći pratiti?
Mi smo želeli zapravo ovim čitaćim programom kojim zatvaramo svaki festivalski dan da ipak zadržimo tu tradiciju koja postoji na svakom od prethodnih 13 festivala Trgni se poezija, to je da se pesnici predstavljaju pre svega svojim čitanjem. S obzirom na to da su to i programi koji su u fizičkom prostoru ranih godina bili jedni od posjećenijih, hteli smo da to nekako prilagodimo, da to bude gledljivo i slušljivo, da opet zadrži tu neku svoju formu koja postoji. Tako da mislim da će ti večernji programi biti najzanimljiviji za gledalce, s obzirom na to da će preko Facebook stranice Trećeg trga moći da prate sve razgovore. Dakle, posle tih panela imaćemo večernje čitanja i pored svega toga imamo treću vrstu programa, to su te takozvane predstavljanje knjiga, odnosno predstavljanje autora ili intervjui, ako bismo to sad onako preveli u neku drugu formu. Eto, malo smo zagazili u te radijsko-televizijske vode, s obzirom na to da su i podcasti i streaming programi dosta aktualni poslednje vreme i zbog ove situacije, ali čini mi se i nevezano za to. Svaki od ovih razgovora će posle moći da se pronađe u formi podcasta, audio podcasta, moći će da se sluša, tako da, osim ovih live-ova, jel tako, ovih panel,
da.
Panel programa. Dakle,
znači, panel programi su uživo.
Panel programi su uživo i oni će se, dakle, oni nisu unapred snimljeni, čitanja će biti snimljena i montirana i ovi
razgovori
sa autorima, tako je.
Dakle, TV Treći trg ili TV festival ili...
Ceo vikend.
Facebook.
Trgni se TV,
petak, subota i nedelja uveče, a moći će, da, kao što si rekao, i odloženo da se prati, odnosno pretpostavljam, da li sad na YouTube ili preko nekih drugih kanala takođe, da stoji
da,
već.
Da, preko našeg YouTube-a, bit će ići na Facebooku, a kasnije i preko YouTube-a kao odloženo.
Kakvu vrstu reakcije očekujete? Naravno, to je situacija koja nas prati od marta sa tim online programima, bilo direktnim, bilo odloženim. Mnogo toga iz arhive smo mogli za pola godine da slušamo. Evo sad nešto što se dešava uživo ili što je pripremljeno baš za vaš festival.
Ja lično mogu da kažem u svoje ime, s obzirom na to da sam i sam dosta programa pratio ovih meseci, u proizvodnji pojedinih čak i učestvovao, ja bih voleo da eto taj festival postane nekako pristupačni ljudima koji ne žive u Beogradu ili ne žive u Srbiji, s obzirom na to da je to beogradski festival koji ranijih godina, eto, imali su privilegiju da prate samo stanovnici ovog grada, sada je to, jel te, mnogo dostupnije i mnogo prisutnije, tako da se nadamo da će, eto, ja bih lično voleo da vidimo veliki broj ljudi koje zanima književnost i poezija, voleo bih da ih vidim, eto, na svim tim programima uživo.
Pre nego što se objave knjige svakog od učesnika, ako je to moguće ili ako ste to planirali, malo je nekako po strani, ne samo u ovom razgovoru, jer je on fokusiran na festival, časopis Treći trg, odakle je sve i krenulo. Ne mogu da se setim ranije da li je bila praksa da se napravi izbor poezije, proze učesnika festivala, ali šta se dešava sa časopisom Treći trg?
Pa tako je, časopis će imati svoje festivalsko izdanje ove godine koje će pratiti festival. Dakle, ceo broj je posvećen učesnicima festivala, on se štampa dvojezično, englesko-srpsko. I sami učesnici mogu da se upoznaju sa poezijom međusobno, a i časopis ostane kao neki presek celog festivala, tako da će biti časopis takođe dostupan za ovaj festival pod posebnim, naravno, sloganom Bandit ili pesnik.
Da, i to je prilika da i ovi autori kojima, nažalost, kako je Ruše, kao još uvek nismo u mogućnosti da objavimo knjige, da je to ostane neka vrsta zapisa i njihove poezije, da i to može da se pročita nevezano za festival.
Ona je svakako prevedena i pripremljena.
Tako je,
da.
Ništa, meni preostaje još jednom da pozovem naše slušalce da postanu i gledaoci vašeg programa. Bilo u direktnom prenosu, petak od 7 do pola 9, pa onda od 9, tako isto i u subotu i u nedelju ili nekad kasnije, odnosno da prate vaše izdanja koje će svakako naći mesto i u našim emisijama, kako u Oko Balkana, tako i kod moje koleginice u Čitaču ili u nekim drugim emisijama. Puno hvala na ovoj najavi.
Hvala ti, Saša.
A moji sagovornici danas bili su organizatori festivala poezije i igre 14. po redu Beogradskog Trgni se poezija, kao i urednici u izdavačkoj kući Treći trg, koji je organizator ovog festivala, dakle Uroš Kotlejić i Ognjen Aksentijević.
Through.
U emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš sagovornik je Ivan Antić, između ostalog prevodilac sa slovenačkog jezika, ali prozni pisac, a govorit ćemo o knjizi priča Jasmina B. Freliha, Ideoluzije, dakle jedan je neologizam, treba slomiti jezik da se izgovori, Ideoluzije, dakle izdanje Arete iz Beograda iz prošle godine. Ivan Antić je sa nama na Skype-u. Ivane, dobrodošao, hvala što si pristao na razgovor.
Zdravo, Saša.
Jasmin B. Frelih spada u slovenačke prozaiste, da tako kažem, mlađe srednje generacije, rođene 86. godine u Kranju. Eto, igrom slučaja, ove i prošle godine na srpski jezik su prevedene i objavljene dve njegove knjige, ova Ideoluzija o kojoj ćemo razgovarati, a preveden je i roman Na kosa crta pola, na pola, koji je prevela Ana Ristović, a za koji je, koliko vidim, dobio dosta nagrada. Objavio je i knjigu eseja, pre toga Bleda sloboda, prevodi sa engleskog, a slovenačke pisce prevodi na engleski. Dakle, reklo bi se da je sa malo knjiga Frelih stekao dosta dobar položaj na slovenačkoj sceni. Kako bi ti opisao njegov opus i ovaj autorski i prevodilački i malo nam predstavio taj status na slovenačkoj sceni?
Frelih spada u one autore koje ne pišu mnogo, ali sve što napišu privuče pažnju. On je svoj književni rad započeo u okviru paraliterane organizacije Idiot, koja je izdavala časopis istoimeni i organizovala čitanje poezije i proze. Svoje vremeno sada više ne postoje. On je bio zapravo jedan od članova prve te postavke, zajedno sa Urošem Prahom, pesnikom, i Tiborom Hrs Pandurom. I najveći deo priča koje se nalaze u knjizi o kojoj govorimo objavio je najpre u časopisu. A mislim da je inače nekoliko stvari u igri vezano za taj status koji on ima na slovenačkoj književnoj sceni. Prvo, Frelihova proza odudara od skoro svega što se piše danas u Sloveniji, pre svega svojom lucidnošću i nepristajanjem na nesvesnu reprodukciju nekih postojećih poetika koje zatiče u primarnom svom književnom okruženju, kao što je slučaj i kod drugih pesnika i proznih pisaca koji su svoje prve korake načinili u idiotu, na primjer Monika Vrečar ili Muani Sinanović i tako dalje. I kod Frelicha je refleksija koja prethodi pisanju, ako istovremeno i refleksija u pisanju i u društvu, zapravo ono što konstituiše samo pisanje i što je presudno utiče na čisto književne odluke, da tako kažem, u smislu izbora stilskih sredstava, izbora forme i tako dalje. Drugi razlog mislim da je pomenuta, mislim jedna od nagrada koje je primio, možda i najznačajnija, je Evropska nagrada za književnost, koju je dobio sa 30 godine i koja je učinila da njegova dela budu prevedena na mnoge evropske jezike, što je povratno, po mom mišljenju, uticalo na recepciju njegovog dela u Sloveniji. A treći razlog je možda to što možda leži u samoj prirodi slovenske kulture, koja čini mi se da je uvek okrenuta mladima, bar više mladima, bar možda u poređenju sa srpskom kulturom. Uzimo za primjer činjenicu da je glavni odgovorni urednik najveće izdavačke kuće Cankarjeve za ložbe malo mlađi od mene. Možda je ta neopipljiva represija kanona i starijih pisaca koji ga kao pretendenti zastupaju ovde znatno manja i u tom pogledu čini mi se da mlađi autori i autorke slobodnije dišu. A pored toga slovenačka književna kultura i nije kultura kritičke negacije. Ona je gotovo uvek i kad kritikuje nekako okrenuta kreaciji i kada sve te tačke povežemo, neka zaslužena književna slava sa 30. godina i tri objavljene knjige ne deluje tako nemoguće zapravo.
Ideolozije su, ja bih rekao, uslovno knjiga priča, a zapravo jedna atipična prozna knjiga i ona je sastavljena od različitih proznih celina, odnosno tekstova koje se međusobno dosta razlikuju od dužine do geografsko-kulturnog miljeja u koji su smešteni, odnosno po načinu pripovedanja ili konstrukcije, pa bih te pitao kako vidiš poetički profil ove knjige, odnosno njenu raznovrsnost, koncept i ciljeve koje je htjela da postigne, a slobodno možeš pomenuti i neke kritičke prikaze ako si pratio koje ova knjiga dobila u Sloveniji.
Pa što se mog čitanja tiče, formalna i sadržinska raznovrsnost tekstova u knjizi kratke proze može samo da doprinese, ukoliko je naravno takav poduhvat uspeo, a mislim da je to slučaj bar uglavnom u knjizi o kojoj govorimo. Skoro svaka priča na neki način svoj identitet kratke priče zadobija na svoj način, u skladu s tematikom kojom se bavi. Možda je ta raznolikost posljedica također toga da su priče nastajale tokom dugačkog nekog vremenskog perioda. Kao što sam rekao, u tom studentskom časopisu Idiot su prve priče objavljene i nekih 10 godina kasnije je tek knjiga izašla. Što se tiče raznolikosti, čini mi se kad bi bila knjiga ujednačenija, da mnoge priče zapravo ne bi bile ispričane. Teško je, na primjer, zamisliti priču Vratar u realističkom ključu, a opet ona nam na neki svoj neobičan način posreduje jednu istinu o svetu. S druge strane, nemali broj priča izgrađen je na klasičnoj Hajzeovoj novelističkoj teoriji o Sokolu, to jest o centralnom događaju, tako da se ne bih do kraja složio s tim da je u pitanju atipična proza, već da je u pitanju možda, da su u pitanju kratke priče različitih poetičkih profila. A ono što ih na neki način objedinjuje, ili bar većinu njih, to je sam naslovni pojam, koji se može čitati kao ideja koja se ispostavi da je iluzija. Zapravo to je jedan pojam koji sam ja pronašao kod jednog poljskog marksističkog teoretičara, Leszeka Novaka. Iz 70. godina je on pisao o tome, međutim u razgovoru sa Frelichom ustanovio sam da zapravo nije imao na umu taj pojam kada je pisao knjigu.
Ja bih sad izdvojio dve priče, ti spomenuo jednu njih Vratar, druga je Noćna straža. Mislim da ih povezuje ta figura vagabunda, odnosno svetskog putnika i kosmopolita na neki način, koji je prepušten sebi. U prvoj priči se nalazi u Amsterdamu, u drugoj u Njujorku. Prva priča, dakle Noćna straža, pored tog uobičajenog miljeja Amsterdama na koji smo navikli od muzeja do onog distrikta crvenih fenjera, odnosno kafića za konzumaciju lakih opijata, sadrži jedan motiv, on je fantastičan i erotski, o naratoru kao prepoznatom mesiji, a napisana je, rekao bih, u izrazitom polemičkom naboju i prema Amsterdamu i prema njegovim takozvanim turističkim atrakcijama, a posebno prema Rembrandtovoj slici koja je dala naslov priči. Sa u drugoj priči Vratar, narator po dolasku u New York postaje vratar zgrade u jednom otmenom kraju i posećuje promociju knjige Naomi Klein, jedne socijalističke ikone nove levice, pozivajući se na revoluciju i sanjajući zapravo o njoj. Ali rekao bih da ove priče više povezuje sarkazam nego ironija, a to je delom i autosarkazam. Pa bih te tu pitao kako razumeti taj narator polemički naboj, autoironiju, ali koja nekako, meni se tako čine, kao da ukida mogućnost ostvarenja za što se narator eksplicitno zalaže.
To je odlično pitanje. Ja mislim da je, ako imamo na umu opet naslov knjige, da to može dati dobru smernicu. Mislim da nije u pitanju potpuno dezavuisanje revolucionarnog sprega u pojedincu. Pre se radi možda o otklonu od naivnosti koje velike ideje najčešće podrazumevaju. Dakle, reč je opet o toj sredokraći između ideje i iluzije i kako se ideja možda ispostavlja da je iluzija i nekom narativnom raščitavanju, iščitavanju tog problema kroz pojam, po mom mišljenju, Deborovog spektakla. Mislim da je to zapravo neka fascinacija autorova preko koga onda zapravo čita društvene fenomene.
Beli. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? Why do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Come here.
Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end you. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend. I wanna end me. I wanna end me. I wanna end me. I wanna. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? Why do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Listen.
Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. The talk would be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. Bury the hatchet or bury your friend right now. The debt I owe, gotta sell my soul. Cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are frozen, my eyes won't close. And I can't say no, I can't say no.
Careful.
Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class. I wanna end me. I wanna end me. I wanna end me. I wanna. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? Why do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Naš sagovornik danas, Ivan Antić iz Ljubljane, danas u ulozi prevodioca slovenačkog jezika, o njegovom prevodu knjige priča Jasmina B. Frelicha, Ideoluzije, koji je izdavačka kuća iz Beograda Arete objavila prošle godine. Ima jedan deo priča koje su vezane za slovenački kontekst, a imaju i političku dimenziju, ponekad ona uzima oblik masovnih protesta, recimo to su priče Farsa i Osveta. U prvoj Ciril radi na povezivanju studenata, nezaposlenih i radnika u fabrici Dolenska, da bi probao da u prenosu uživo online izazove jedan pozorišni skandal pred slovenačkom političkom i privrednom elitom, ali rekao bih da mu u tome ne uspeva baš do kraja. A u drugoj priči Domagoj, reklo bi se vođen osjećanjem krivice, želi da podstakne društvene institucije da učine nešto za prihvat izbeglica, dakle ovih sa Bliskog i Srednjeg istoka, ali ni on baš ne uspeva u tome. Isprva se čini da su ove priče pisane u aktivističkom maniru i sa levičarskim backgroundom, ali rekao bih da njihov smisao nije tako poentiran. Pa bih te pitao, eto i kao čitaoca i kao prevodioca, zašto ovi protesti ne uspevaju? Da li su njihovi protagonisti, da tako kažem, bure vesnici, najavljivači promena ili samo imitiraju? Odnosno, kako razumeti taj sloj ironije u naraciji o temi društvenih promena i posebno aktivizma levičarskog?
Možda pre svega kao poziv na dublju refleksiju, na neku vrstu nenaivnosti, možda kao reakciju na nedostatak autentičnosti u društvenoj realnosti u zemlji koja broji svega 2 miliona stanovnika i povremeno se stiče takav utisak da je sama društvena realnost kakva god isfabrikovana. Ali mislim da je pored toga i signal da autor ima razvijenu poetičku samosvest i da jasno povlači crtu između pamfletizma ili nekog tovrsnog oblika izražavanja i makar bilo u pitanju ideje za koje bi sam privatno se zalagao i teksta koji pretenduje na to da bude književ.
Kad bih sad naveo, planirao sam dva, ali evo navešću jedan primer osobenog Frelichovog stila, recimo iz priče koja se zove Osveta, a u tvom prevodu. Domagoj je svoj gnev tovio kao maleno prase, često i obilno. Sada je natovljenog i zrelog hteo da ga zakolje. Obesio ga je na kuku, okačio pod tavan i snažnim udarcem noža rasporio stomak, te se utroba rasprskala po maloj garsonjeri, gde su već 2,5 godine bili zaglavljeni devojka i on. Delo je, ali nisu retki takvi opisi, odnosno pasaži, jedan dosta ekspresivan stil koji teži jakim efektima i humoru, dakle komičkim efektima. Koliko ti je bio težak za prevođenje i kako bi ti zapravo opisao Frelichov stil?
Mogu reći da je Frelich veoma zahtevan za prevođenje i na taj način zapravo da od priče do priče postavlja drugačije probleme za prevodioca. Ukoliko je recimo u Noćnoj straži u prvoj priči bilo neophodno pronaći fluidan, lak, okretan pripovedački stil, što je iziskivalo povremeno neku vrstu razgibavanja originala, toliko je recimo u Vrataru koga smo pominjali, upravo gustina slika u prevodu mogla da izgubi svoju jasnoću i dinamiku i gde se rešenje krilo u povremenom variranju glagolskih vremena. A recimo u nekim drugim pričama koje su pune referenciji na slovenački kontekst, kao što je farsa recimo, bio je izazov približiti srpskom čitaocu izvesne intertekstualne veze koje su za slovenačkog čitaoca, koje se podrazumevaju jednostavno u ovom kontekstu. Ono što mi je palo sad skoro na pamet, budući da upravo privodim kraju prevod Šalomunove jedine prozne knjige Kuća Markova, na koje uskoro treba da izađe u lomu, na momente mi se čini da je baš pomenuta priča Vratar ima dodirnih tačaka sa tom šalamunovskim ludizmom i sa obsesijom sadašnjim vremenom. A što se tiče samog Frelichovog stila, rekao bih da je plastičan, da je morfejski, da se nekako autor svojim stilom zna prilagoditi i prići problemu kojem se bavi u datoj priči. A što se tiče neke dominantne frekvencije koja leži iza svih tih modulacija, možda bih rekao da je stil jednostavno lucidan, da je autor stalo do svežine, da ne pristaje na neki poslovični umor prozne fraze. U savremenoj slovenačkoj prozi često se možemo sresti danas sa kratkim informativnim rečenicama, da tako kažem. A kod Frelicha i kod još nekih autora baš je primetan otpor prema tome i ukazivanje na činjenicu da proza može i da na kraju krava treba da bude mnogo više od toga.
Ja bih sad naveo dve priče kojim se knjiga Ideoluzija završava, na neki način obe su road trip. U prvoj u fokusu potera za takozvanim islamskim teroristima iz studentskog kampusa u Americi. Ona je data iz perspektive jednog od njih, mlađeg Čečena poreklom. On je uveren da donosi pakao onima koji su zaboravili da pakao postoji. To je njegova formulacija. A u drugoj priči to je putovanje automobilom dvoje ljubavnika i to putovanje predstavlja neku vrstu i umetničkog hodočašća, budući da oni posećuju muzeje likovne savremene umetnosti konceptualne od dakle New Yorka pa sve do Houstona i kapele Marka Rotka. Kako ti vidiš taj motiv puta, posebno američki ambijent i ciljeve te dve priče?
Možda bi autor bio pozvaniji da, ili bi možda bolje mogao da odgovori na to pitanje. Ono što bih ja mogao kao komentar da kažem je da je izvesna fascinacija Amerikom, a i ambivalentan odnos koji je recimo prisutan kod Freliha, nije tako nova pojava u slovenačkoj književnosti. Uzimo za primjer jednu od prvih knjiga Uroša Zupana, Sutre, vrlo značajna knjiga za tu generaciju iz 1991. ili oslanjanje na bitničku tradiciju pesnika Toneta Škrijanca. A možda je opet najeklatantniji primjer zapravo Šalamun, koga sam malo prepomenuo, koga pojedini američki pesnici mlađe i srednje generacije čak smatraju svojim uzorom više no same američke pesnike kao što su Ashbery ili O'Hara.
Sad si pomenuo neke imena, to sam i planirao na kraju da te pitam, sa kojim bi zapravo autorom, možda i autorkom na slovenačkoj, odnosno regionalnoj sceni, a može i šire od toga, uporedio Jasmina B. Frelicha, odnosno šta bi im to bilo zajedničko? Delimično si odgovorio na to pitanje ukazujući na drugačiji pristup kod Frelicha, ali da li postoji neke dodirne tačke?
Pa što se tiče slovenačke scene i tu sad pretpostavljam da misliš na mlađu scenu.
Da, može, ali nije ograničeno.
Da. Pa mislim da mu je donekle sličan jedan drugi mlađi autor, koga inače rado čitam šta god da napiše, Andrej Tomažin, a nadam se da ću u budućnosti, da će se ukazati prilike da prevedem nešto od njega. A po ironiji, autoironiji, cinizmu, mislim da mu je blizak pesnik i romanopisac Jernej Županić, čiji će se roman u mom prevodu, bit će objavljen njegov roman u mom prevodu naredne godine u izdavačkoj kući Rende, Behemot. Ali opet, ako imamo na umu neke od najboljih priča iz ove knjige, ne znam, Gobekli Tepe ili Pomenuti vratar, baš što se tiče mog ukusa, mislim da mu nema para. Čini mi se da možda ponekad podsjeća na nešto što možemo nazvati eksperimentalnom prozom u regionalnoj književnosti, ali čini mi se da opet upravo u poređenju s njim se ističu i neke razlike, možda upravo ta autoironija koja je prisutna kod njih. U suštini, ja sam dugo želeo da nađem izdavača za, neko duže vreme sam tražio izdavača za ovu knjigu i mene takođe kao autora, ako mogu tako da kažem, privuklo njegov pristup pisanju, neka vrsta, ako ne baš poetičke bliskosti, ono bar srodnosti u smislu pristupa pisanju kratkih priča.
Ivane, puno hvala na ovom razgovoru. Fino što smo na kraju najavili i neke nove prevode, povodom kojih možemo da se čujemo eto kad se budu knjige pojavile.
Hvala puno na pozivu.
A naš sagovornik danas bio je Ivan Antić iz Ljubljane, danas u ulozi prevodioca slovenačkog jezika, a mi smo razgovarali o njegovom prevodu knjige priča Jasmina B. Freliha, Ideoluzije, koju je izdavačka kuća iz Beograda Arete objavila prošle godine.
Sanješ san da možeš sam jutro se promeniti neće svež miris istine kreće da ostavim mogu pogledu stranu mi otvara ranu oni hoće, oni misle da znaju još jedan pokušaj i bit ću bolje
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2. Danas ste mogli da čujete najavu Beogradskog festivala poezije i knjige Trgni se poezije, koji se održava od petka do nedelje, dakle od 27. do 29. novembra online, dakle uz učešće gostiju iz Srbije, sa prostora bivše Jugoslavije i Evrope. A o tome su govorili Uroško Tlajić i Ognjen Aksentijević i Ivan Antić, prevodilac knjiga Priča i ideoluzije, a slovenačkog pisca srednje generacije Jasmina B. Frelicha. Emisiju su pripremili, snimatelj je bio Nenad Đorđević, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.